50 languages.
57.
در مطب دکتر.
No médico.
من وقت دکتر دارم.
Eu tenho uma consulta no médico.
من ساعت 10 وقت دکتر دارم.
Eu tenho a consulta às 10.
اسم شما چیست؟
Qual é o seu nome?
لطفاً در اتاق انتظار تشریف داشته باشید.
Aguarde na sala de espera, por favor.
دکتر الان می آید.
O médico já vem.
بیمه کجا هستید؟
Qual é o seu seguro médico?
چه کار می توانم برای شما انجام دهم؟
Em que lhe posso ser útil?
درد دارید؟
Tem dores?
کجا درد می کند؟
Onde é que dói?
من همیشه کمر درد دارم.
Eu tenho sempre dores nas costas.
من اغلب سردرد دارم.
Eu tenho muitas vezes dores de cabeça.
من گاهی اوقات شکم درد دارم.
Às vezes tenho dores de barriga.
لطفاً لباس بالاتنه خود را در بیاورید.
Tire a parte de cima da sua roupa.
لطفاً روی تخت دراز بکشید.
Deite-se na marquesa, se faz favor.
فشار خون شما خوب است.
A tensão arterial está boa.
من یک آمپول برای تان می نویسم.
Eu vou dar-lhe uma injeção.
من برای تان قرص می نویسم.
Eu vou dar-lhe comprimidos.
من یک نسخه برای داروخانه به شما می دهم.
Eu vou dar-lhe uma receita para a farmácia.